Radio Beograd 1. Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove družimo se sa stihovima, pričamo o poeziji i o žudnji za lepotom i savršenstvom koju otkrivamo umetničkim delima.
Did I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je pesnikinja Jana Aleksić, koja radi kao istraživač saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Jana je završila osnovne master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, gde je nastavila doktorske studije. Trenutno je, kako rekao, zaposlena u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Poeziju, kritiku i esistiku objavljuju u knjižnoj periodici i zbornicima. Autorka dve monografije, Opsednuta priča poetika romana Gorana Petrovića i Žudnja za lepotom i savršenstvom, te Teorijska dimenzija književno-umetničkog stvaralaštva. Jana, dobroveče.
Dobroveče. Evo na početku, ako mogu da kažem da osjećam iskreno zadovoljstvo, radost i blago uzbuđenje što mi se eto pružila prilika da večeras razgovaram sa tobom o poeziji i umetnosti.
Hvala ti na tim rečima, a evo ja sam jedan podatak ostavio ovako da ga posebno izdvojim, nisam htio da ga pročitam u okviru one onako malo neutralno pročitane ovaj biografske beleške. Jana Aleksić je pesnikinja, rekao sam, i dobitnik je nagrade Mladi Dis ove godine. Ova nagrada, lepa nagrada, ima za neposrednu posledicu, lepu posledicu, rekao bih, objavljivanje knjige, pesničke knjige, i nedavno se pojavila pesnička knjiga Jane Aleksić, Topao kamen.
Tako je, da. Pa eto, sticajem lepih okolnosti, te pesme su zadobile taj oblik pesničke knjige, to je dakle moj pesnički prvenac koji eto je sada pušten u neki prostor, otvoreni prostor mimo mene da zaživi na svoj način, pa eto vidjet ćemo. Svakako da mladoj osobi koja se bavi poezijom, bilo kao čitalac, bilo kao neko ko pokušava da je piše, ta nagrada Mladi Dis itekako znači. I jeste jedna lepa satisfakcija i jedan podsticaj da se eto tako, ako ništa drugo, preosmisli sam stvaralački postupak i razmišljenje o sebi.
Da, i kako si ti rekla, sad je knjiga puštena u život, a mi ćemo tokom ove noći neke stihove pustiti ovako da kroz vazduh krenu ka slušalcima i pričat ćemo o tebi, pričat ćemo o poeziji, čitat ćemo poeziju. Ti si pesnik, ali si i tumač poezije, tumač književnosti. Predstavit ćemo i tvoju knjigu pod lepim nazivom Žudnja za lepotom i savršenstvom. A evo, na samom početku ja sam nekako hteo da te prvo kao pesnika predstavimo i zapravo ću pročitati nekoliko stihova iz jedne tvoje pesme, pa ću te nešto priupitati u vezi sa tim. Pesma se zove Potraga, a ona počinje ovim stihovima. Krenuo sam u potragu za sobom, odlučno i snažno, zaista, kao u trotomnom romanu, da prikupim još mrvica, pa da nahranim jato vrabaca u oskudici u zimsko doba. Ovo je početak tvoje pesme Potraga, ti ćeš nam pročitati kasnije, malo kasnije, celu pesmu, a ja sam htio da te pitam zapravo nešto u vezi sa početnim stihovima ove pesme, koji glase krenuo sam u potragu za sobom, odlučno i snažno. Da li se za pisanje, za stvaranje poezije može reći da je na neki način potraga za sobom?
Pa kako da ne, zapravo to je jedno od, ajde tako da kažem, nekih mojih dubljih ubeđenja koje mi je možda i to putešestvije kroz književnost i kroz poeziju na neki način pokazalo, a to je da je čovjek putnik, homo viator kako kažu, da traga, ali polazeći na neki način i sebe, da bi se vratio sebi. I to je moguće celoživotno putovanje. Da li se ono završava, naravno, u toj nekoj konačnoj tački, na toj možda posljednjoj destinaciji saznajemo, ali svakako hodajući ovim životom, prolazeći te prostore, u trvenije staze i one malo trnovitije, saznajemo ko smo, šta smo, širimo se ka svetu, sažimamo svet u sebe, a sa druge strane i upoznajemo sebe. I možda je to zapravo i neka misija svakog čoveka, da li to čovek osvesti u nekom momentu ili ne, individualno je, ali jeste taj jedan, pa da kažem, možda životni, celoživotni princip. Dakle, ta potraga za sobom, odnosno vraćanje sebi, koje ne može, za koje je potrebno vreme.
Tvoja zbirka se zove Topao kamen i pričat ćemo o njoj. Kamen kao simbol je prisutan na više načina, iz više uglova se posmatra i doživljava, od onog najkonkretnijeg do nekog krajnje simboličkog i mitskog ovako opsega tog simbola. Pa sad te pitam, da li se za kamen može reći da je također neka vrsta putnika?
Pa to bi bilo izneveravanje onog očekivanog značenja reči kamen, čini mi se. Jer kamen uglavnom u našim asocijacijama priziva neku stabilnost, ustaljenost, temeljitost, a u ovom slučaju, to možda nekom mom razumevanju, on donekle jeste promenljiv, pomerljiv. Da, neko ko se seli. Sad verovatno u različitim tradicijama zapravo se različito kamen razumeva. Ako ga razumevamo kao simbol duše, onda možemo razmišljati i o toj pokretljivosti kamena. Topao kamen možda u ovoj knjizi označava tu neku ivicu tog putovanja, naznačuje zapravo to putovanje koje je, ja mislim da negde sama knjiga podstiče.
pričat ćemo još o kamenu i simbolici kamena. Evo sad bih te zamolio da pročitaš celu pesmu Potraga.
Da, hvala. Koja u stvari može biti vaša ilustracija za to. Krenuo sam u potragu za sobom. Odlučno i snažno. Zaista. Kao u trotomnom romanu. Da prikupim još mrvica, pa da nahranim jato vrabaca u oskudici u zimsko doba. Na tom hudom hodočašću po sebi, za ocijajem tvoga lika, kao po rastegnutom svetu, cijelim prsima, na prstima, šetnjom, trkom, nisam uspeo da ti priđem. Iako krenuo u progovor sa sobom, još uvek verujem, idući za tobom, kao po drugoj planeti, sa slovima na usnama, poliglosijom, molitvom, tihovanjem, nisam uspeo da te dozovem. Na tom hodočašću kroz sebe, kao kroz morske dubine, gluv, slep i nem pospiva u meni. Budan ostade samo inat i beskrajna šupljina u telu, a mrvica mojih nigde nije bilo. Kad krenuh u pohode na sebe, džepova punih ljubavi tvoje zaista, kao duboku pećinu, sa sačuvanim uzdahom i radošću za pola nokta, našao sam hodočasnika, a izgubio tebe i poslednju mrvicu.
Emisija Građe za slone. Slušamo malo muzike.
Thank you. don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći sagovornik moj u emisiji Građe za snove je pesnikinja Jana Aleksić, zaposlena kao istraživač saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Ovo što smo malo čas čuli, bila je pesma Stairway to Heaven, grupe Led Zeppelin, i Jano, evo u pauzi si mi rekla da ova pesma tebi nešto posebno znači, pa sam htio da te pitam nešto u vezi sa tim.
Pa hvala na pitanju. Zapravo mislim da grupa Led Zeppelin mnogim mladim ljudima u nekoj životnoj, eto, u životnoj dobi preispitivanja poprilično znači. Naravno, taj utisak i doživljaj ove grupe i njihovih pesama je prolongiran. Prosto takve su pesme, takva je muzika, oni su svakako moderni klasici. Ova pesma koja se izdvaja, kako bih rekla, u drugoj polovini 20. veka, ne samo kao hit, već kao svojevrsni klasik, možda je upravo iz tog razloga što negde upotpunjuje tu simbiozu, dakle realizovana je simbioza reči i muzike. i pored sve skepse, da li je rock pesma zaista pesma u onom pesničkom značenju te reči. A meni lično upravo zbog tog ushođenja tim zvezdanim stepenicama, a to ta dama, zlatna dama, koja može da bude ta asocijacija na Kaliforniju kao idealni krajolik, na tu zlatnu boginju, Kefaliju, mislim da se tako zove, pa s tim u vezi i to duhovno opet putovanje, potraga duše, ali opet nekoliko meni lično vrlo dragih stihova, kao što su "Cause you know sometimes words have two meanings", da reči imaju dva značenja, dakle preispituje se i to šta je reč, šta ona treba da znači, onda da su ponekad sve naše misli upravo zbog tih reči loše protumačene, da smo pogrešno razumevani, i ali da opet kada gledamo na duže staze ima, postoji mogućnost da da se pronađe pravi put. There's still time to change the road you're on. To je zanimljivo, dakle da upravo u tom duhovnom, kroz tu duhovnu potragu ima više tih prtinica, tih više tih krivina gde se može zaći i gde se može na neki način naslutiti svoj prostor. Sada to je moja neka slobodna interpretacija te pesme, ali u tom kontekstu upravo ushođenja duše i pogleda duše ka gore, ka visinama, možda priziv onostranosti, u tom smislu mi je ona značajna. Naravno sa tim blues varijantama, rock and roll kombinacijom, da, divnim plantovim glasom.
Da, ti si nam sad ovde priuštila jednu malu interpretaciju, jedan mali ovako esej izgovoren povodom ove pesme, i hvala ti naravno na tome. A meni je se učinilo zgodnim i to neka vrsta prizivanja sad, evo, i tvoje poezije, ove knjige konkretno, Topao kamen, i ove pesme. Jer ako uzmemo i sam naslov, Stepenište u nebo, Stepenice u nebo, tvoja knjiga, pogotovo na početku u prvom ciklusu, posmatra kamen, rekli smo kamen je neki centralni simbol, kamen posmatra kao neku vrstu građe za grad, neko kažem građe za urbani prostor, kamen je kao gradivni element, znači priča o čoveku koji je zagrađen kamenom i živi u okviru kamena, dok u poslednjem, kako se bliži, ide se ka kraju knjige, sve više se govori o toj mogućnosti da čovjek se okrene tom vazdušnom elementu, to je nekoj transcendenciji, znači da traži neku vrstu stepenica ka nebu, ka vazduhu, ka nekom vazdušastom elementu. Tako da, evo, to se meni učinilo zgodnim prizivanjem u ovom trenutku.
Hvala na tako lepom čitanju, pa zapravo jeste. Na izvestan način, sada eto kažem, ja naknadno kada čitam ovu knjigu i te svoje pesme koje su nastajale sukcesivno poslednjih nekoliko godina, shvatam da u stvari čovek se kao jedinka, kao individua, ali kao deo kolektiva, nađe u nekom momentu u tom stanju, pa neću reći beznađe, ali zapitanosti. Zapitanosti, možda one baš disovske zapitanosti, gde sam to pao? To je onaj život gde sam pao i jasnevinih daljina s očima zvezda, ali vrlo važno, sanimalo znanje i bez moje volje.
Da.
I ono što vidim i ono što naslućujem negde se opire onome što možda tražim. O onome što mislim da treba da živi. A egzistencija, odnosno ta stvarnost, taj svet koji uočavam, ne korespondira, nije u dosluhu sa tom mojom unutrašnjom težnjom. I onda šta preostaje čoveku? Ili da napravi jedan ironijski otklon, što, na primjer, veliki broj savremenih pesnika čini, da na neki način uvede, ne znam, humor, parodiju te stvarnosti, ili da napravi opet jedan zaokret kao unutra i da iz te kolektivne možda, kako bih rekla, kolektivne zatečenosti krene u tu unutrašnju neku potragu za tim ličnim. Pa to bi možda bio neki odgovor,
da.
Kako ja gledam na ovu knjigu. I svakako da je za to važno taj pokušaj da se odmakne od tla.
Da.
Da, da se ne stoji čvrsto.
Rekao sam da u prvom ciklusu pogotovo, pa i u drugom i donekle u trećem, se govori o gradu, o fenomenu urbanog, u stvari o fenomenu urbanog iskustva u poeziji. Kroz stvaranje tvojih stihova zapravo pokušavaš da pesnički progovoriš o tom doživljaju grada kao nekog prostora. Pa sam evo htio da te pitam, taj urbani element u poeziji prisutan, bar u modernoj poeziji, ako ništa drugo od Bodlera pa do današnjih dana, na jedan vrlo bitan i određujući način, šta tebi znači to, taj doživljaj grada, i pošto si evo osjetila potrebu da o tome poetski progovoriš i da nekako to uhvatiš i u pesničke slike, taj doživljaj čovjekovog postojanja unutar kamenih blokova, kamenih zidova, znači unutar ograđen kamenom.
Da. Urbanost za mene ima nekoliko značenja. Ja ga ne bih tu svrstavala u tu grupu poetičkih termina, i to tako da nazovem. Dakle, nema za mene konkretno, mislim da ni u ovoj poeziji, to poetičko određenje, mada mi imamo lepu, baš kako si malo pre rekao, tradiciju tih pesnika koji su okrenuti urbanom. Kod nas, doduše, oni imaju vrlo specifičan i pesnički jezik koji je i blizak tom nekom uličnom, tom gradskom idiomu. Međutim, ja sam osoba koja je iz grada, rođena u gradu, to je moje iskustvo, hajde da to kažem, neki moj duhovni horizont iz kojeg polazim, kao i većini ljudi iz moje generacije. Međutim, upravo to je taj otklon, hajde tako to da nazovem, odnosno taj pokušaj osvešćivanja moje pozicije u tom gradu potiče iz te neke nelagode. Verovatno ima to veze i sa onim drevnim, mislim da je to Octavio Paz rekao u svojoj knjizi Luk i Lira, čovjeku nije ugodno, čovjeku koji ima možda taj unutrašnji neki senzibilitet, tu neku potrebu za iskorakom iz stvarnosti, nije baš ugodno u gradu, ni u toj stvarnosti koju zatiče. I onda je potrebno da joj se obratim. Možda je za mene grad i preterano jedan negativni topos, koji posebno u iskustvu megalopolisa, prestonica velikih centara, iscrpljuje čoveka. Iscrpljuje ga za suštinske stvari, za lepotu, za uživanje umetnosti, za kulturu. Iako megalopolis nudi mnogo toga, više nego provincija, više nego mala mesta. A sa druge strane iscrpljuje čoveka. I do te mere da i ta buka i taj veliki bezgranični prostor s jedne strane koji se širi ljudstvom i tim kamenim kućama, kamenim prostorima, opet sve više guši čoveka. I buka koja dovodi do nerazumevanja reči, do nemogućnosti da se čujemo, da se istinski razumemo, da progovorimo prave reči, sve to na izvestan način nagoni da se iz njega krene.
Baby, I've been waiting Nothing left to do when you're begging for a crown. ask you how you're doing. Of course you say you can't complain. If you're squeezed for information, that's when you come to play it dumb. You just sail out there waiting for the miracle, for the miracle to come.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći sagovornik u emisiji Građe za snove je pesnikinja Jana Aleksić. Jana radi kao istraživač, saradnik u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu. Neposredan povod je pesnička knjiga Topao kamen, koja je nedavno objavljena, a kao deo nagrade Mladi disk koju je Jana Aleksić dobila u Čačku. Jana, evo čuli smo sada pesmu Leonarda Cohena, Waiting for a Miracle, Čekajući čudo, pa i za ovu pesmu, evo dok smo je slušali, malo smo pričali i nekako smo ustanovili da Cohen je i tebi i meni blizak, kantautor, pevač i pesnik, pa kako ti se ova pesma čini, Čekajući čudo?
Pa možda baš u kontekstu malo pređešnjeg razgovora, tog izlaska, iste urbane jezičke građevine, možda zatvorske građevine, da li je zatvorska, svako ima individualni doživljaj grada i onoga šta je urbano i u poeziji. Da, jeste čekanje, mada je ovo ljubavna pesma, ali koja nima taj senzibilitet za, kako bih to mogla da kažem, da ljubavno prenese na univerzalno, pa čak i na ono što je i na neki način duhovno. Da. Ali svakako da poezijom obujmi tu ljubav na jedan pravi način, da. Pa da postane svakome... Da, čak i što je vrlo zanimljivo, u ovo vreme kada, u naše vreme, kada to i ljubav stavljamo pod navodnike, jer su malo i reči istrošene, ili mi dozvoljavamo da budu takve, mada verujemo u individualno iskustvo koje je uvek jedinstveno i neponovljivo, eto on uspeva da joj vrati ono njeno prvobitno značenje.
Da. To kad kaže da su reči istrošene, evo pretpostavljam da i u tom urbanom ambijentu, u kamenom tako okruženju, preti opasnost da reči postanu istrošene, pa sam hteo te zamolim da pročitaš pesmu koja se zove Reč u gradu.
Naravno. Koja ne mora nužno da se shvati kao kritika grada, ali kao neka vrsta začudnosti možda. Ova pesma je posvećena Nenadu Jovanoviću, našem pesniku koji, eto, pripada toj, ajde tako da nazovemo, kategoriji urbanih pesnika u estetskom smislu. Ovaj grad je neprovetrena ostava. U njemu stranci postaju drugovi. Oštar pogled, nemi prekor. Možda traganje za sagovornikom među čašama. S prokislim vinom, bljutavim pivom, jer nešto se mora popiti. Bar da ne pušimo na prazno. I ujed koji priređuje tišina glagoljivih usta u hodu, u tromim koracima. Ovaj grad je vreme među nama. Potopljeno ostrvo, svedočanstvo vedrog novorođenja. Nedostala zelena površina koja će pokupiti isparenje ovdašnjih mršavih duša. Okean u koji rjepnin skače na glavačke. Zauzdati treba samoubilački naum da bi ostali krepki na licu mesta. Da bi bili ljudi na nadmorskoj visini,
sa našim šupljim kostima, kojima bismo se uspinjali, leteli, usujeti. Ovaj grad u kojem želim da ispišem žiće junaka, kao nekadašnjeg princa na novom početku, zlatokosog dečaka sa staračkim brigama, možda slepog lutalicu bez štapa i psa, pa da sa njim pod izlapelim urbanim zvezdama moja reč poprimi lirsku izraslinu, još jednu lekovitu draž pokajanja kojom bih se zaleteo u asfaltni bezdan. Da, to je sad zanimljivo, da. Osetila sam se u ovoj pesmi. Možda bi bilo lepo prizvati Crnjanskog sa romanom o Londonu koji na izvrstan način nam priređuje to čuđenje toga ambijenta megalopolisa i svih onih uslovno rečeno vrednosti koje oni, taj megalopolis nosi, a koji tom junaku, njegovom Rijepninu, ruskom oficiru u emigraciji, prosto nisu iskustvo. I sa druge strane imamo Eliota koji tematizuje posebno u šupljim ljudima i u pustoj zemlji taj duh epohe i razmatra te nove vrednosti, nevrednosti, ono što zaista čovjek jeste i što bi mogao da bude ili što nije u gradu, u tom ambijentu.
Da, naravno je interesantna ova sintagma kojom se pesma završava, asfaltni bezdan.
Da,
to je zapravo slika tog nekog urbanog okruženja u negativnom doživljaju. Tako, mada grad nije samo prostor tih negativnih demonskih sila, nego je mogućno zapravo, postoje i stepenice koje mogu da vode u nebo, evo kao što smo u ovoj pesmi slušali, i ti u ovoj knjizi taj put ocrtavaš nekakvu mogućnost da se nadiže taj prostor i konkretnog okruženja, čak i tog nekog kamenog okruženja, sputavajućeg okruženja koje čovjek ume da guši i da čovjek zapravo i živeći i postojeći na jednom mjestu unutar takvog ambijenta može sam sebi da izgradi neki put i zapravo da probudi u sebi, kako ti kažeš naslovom svoje knjige tumačenja, knjigom tumačenja književnosti, da probudi žudnju za lepotom i savršenstvom.
Da, da, to je tačno. Pa evo, sada si mi prizvao u sećanje pesnika Tomislava Marinkovića, koji je uspeo negde da u pokušaju da se skloni iz grada, zapravo otkrije tu lepotu postojanja, prisustva, kontakta sa prirodom, a žudnja za tom lepotom i savršenstvom jeste na neki način ona žudnja koja je hajde tako da kažem urođena svakome svakom čoveku, eto sad, da li je posebno stvaraocu, bilo da je on to u nekom momentu pokušao da kroz svoje delo na neki način transparentno, eksplicitno ukaže na tu žudnju, bilo da to nije osvestio, što je na primjer karakteristika modernih umetnika, ali sa druge strane, eto, to je zanimljivo, eto, možda neko moje intimno razumevanje umetnosti, a tiče se zapravo toga da svaki umetnik na izvestan način ima tu potrebu da komunicira sa lepotom kroz umetnost.
Zastaćemo ovdje, treba u jedan sat da čujemo vesti, a nastavljamo razgovor o poeziji i o tumačenju poezije nakon vesti.
tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije razmatraće predlog budžeta za 2015. godinu. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da za narednu godinu nije predviđeno povećanje poreskih stopa, ni akciza, ali ni smanjenje poreza na dobit preduzeća. Premijer Aleksandar Vučić poručuje da, uprkos pesimističnijim prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, očekuje privredni rast. Predsjednik vlade Srbije stigao je u zvaničnu posjetu Rimu, gde je sa predstavnicima nekoliko italijanskih kompanija razgovarao o investiranju u Srbiju, a sastao se i sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Vučić će danas razgovarati sa predsjednikom Italije Giorgio Napolitanom, premijerom Mateom Rencijem, kao i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom. Ministri 7 zemalja Evropske unije uključenih u projekat Južni tok zatražili su od Evropske komisije da zvanično razjasni sa ruskom stranom saopštenje Moskve o obustavi izgradnje tog gasovoda i saglasili se o hitnoj potrebi obezbeđivanja novih izvora i dotoka energije. Na sastanku je predloženo formiranje radne grupe koja bi radila na obezbeđivanju gasa. Ruska kompanija Gazprom saopštila je prethodno da je odluka o otkazivanju gradnje Južnog toka konačna. U Gazpromu ističu da im je Srbija važno tržište i da će ono imati dovoljno gasa. Nemačka kancelarka Angela Merkel izabrana je 8. put za predsjednicu konzervativne Hrišćansko-demokratske unije. Ona stranku predvodi od 2000. godine, a posljednjih 9 godina je savezna kancelarka. Ankete pokazuju da je Merkelova najpopularnija politička ličnost u Nemačkoj, čiju politiku odobrava 67% Nemaca. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u Hamburgu Nemačku sa 19-10 u utakmici drugog kola grupe B Svetske lige. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna 6, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Thank you very much. And hello. And then I teach you my hand. I love you. 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 Understand me now. If sometimes you see that I'm mad, no one can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let so carefree with a joy that's hard to hide. Most of the time all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
edge, I want you to know I never mean to take it out on you. Whoa, but life has its problems, I got more than my share. That's one thing I never wanna do, 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 do. 'Cause I love you, baby. I'm just human. I have faults like anyone. Sometimes I think I'll spend the rest of my life regretting some simple thing that I have done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood now.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost mi je pesnikinja Jana Aleksić. Jana radi kao istraživač saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. I evo, pesma Nine Simon nas uvela u drugi sat našeg razgovora. Pričali smo o poeziji, o kvalitetu urbanog poeziji, o Janinoj pesničkoj knjizi Topao kamen. Nagovestili smo priču o tumačenju književnosti i o Janinoj knjizi Žudnja i lepota za savršenstvom, ali prethodno sam hteo, Jano, da te pitam o tvojim nekim, ajde da ne kažem uzorima, ali o nekim značajnim pesnicima, pesnicima koji su ti u tvom formiranju i tvom iskustvu i susretu bili značajni i zapravo te predstavili neku vrstu podsticaja i putokaza ka tvom pesničkom stvaranju.
Hvala na tom pitanju. Zapravo dug je spisak mojih pesničkih uzora, jer prosto pripadam možda onim pesnicima, ajde tako da se nazovem, koji vole taj razgovor sa tradicijom i negde smatraju da nas, da tradicija nešto što oblikuje i naš pesnički identitet. Ono što oni pesnici koji su mi najbliži jesu zapravo oni koji tretiraju problem jezika, problem značenja reči. Evo upravo smo čuli i Ninu Simon sa pesmom Bože nemoj da budem pogrešno shvaćena. Dakle, pesnici koji su pesnički osvešćeni, dakle imaju taj razvijen domen autopoetičkog iskaza i u tom smislu najbliži su mi na primjer domaći pesnici koji pripadaju toj transsimbolističkoj struji, kako ih profesor Brajović naziva, ne znam, Saša Radojčić, Dragan Jovanović Danilov, Saša Jelenković, pa Timo. Onda takođe tu je Živorad Nedeljković, Dragan Aleksić i možda, da kažem, jedan od tih centralnih uzora jeste Tomislav Marinković. Eto, malo pre smo ga pomenuli. Dakle, tu je nekoliko tema koje on pesnički obrađuje i tretira, koje su negde možda, eto, ispostavilo se i naznačene u knjizi Topao kamen, a to je dakle to otuđenje od grada, vraćanje prirodi, vraćanje duhu, pokušaj metafizičkog osmišljavanja stvarnosti i napokon taj otvoreni razgovor o tome šta je poezija, šta je jezik i kako se mogu stvari poetski ovaplotiti, kako se mogu iskazati rečima. A sa druge strane, i to je zanimljivo baš kada govorimo sad o tim uzorima, većina njih onako vrlo hrabro se okušava u tome da ukaže na to da pa reč nije samo ono što smo mislili da jeste. Dakle, to, na primjer, ovaj australijski pesnik, meni je taj njegov esej vrlo zanimljiv, o odbrani poezije, on to naziva usko govor, gde kaže da to što se proteže kao reč u nekoj našoj svakodnevnoj komunikaciji zapravo ne označava tu stvar na pravi način, nego tek poezija je negde označuje u taj sistem, vraća ono pravo simboličko, metaforičko značenje koje se negde izgubilo. Da. I onda tek u poeziji zatobijamo taj celogovor. E kada to osetim, taj celogovor u poeziji, onda mi to bude blisko i onda to nije više to ni na nekoj, kako bih rekla, ravni intelektualnog promišljenja, domišljenja, nego baš onako intuitivni doživljaj. U tom smislu ovi pesnici su mi bliski i da kako, na primjer, Vislava Šimborska, koja eto sa svoje strane se hrabro kao pesnikinja 20. veka i kao svedok svih istorijskih iskušenja 20. veka okušala u tom tretiranju velikih tema, ali na jedan, kako bih rekla, jezički blizak način svakom čitaocu. Ona to tako približi da nam se teme smrti, ljubavi, istorije, bola, ne znam, drugosti ne čine kao nešto što je strano. Nismo ih odgurnuli od sebe, bukvalno nas vraća tim temama na jedan onako suptilan, ali jezički bliži način. Pa eto, ja bih, ne znam, možda započela sa njom, pročitala bih jednu vrlo zanimljivu meni pesmu njenu. U pitanju je pesma Nesmotrenost iz njene zbirke pesama Dve tačke, prevela je Biserka Rajčić. Nesmotrenost. Juče sam se u kosmosu loše ponela. Proživela sam dan i noć ne pitajući za bilo šta, ne čudeći se ničemu. Obavljala sam svakodnevne dužnosti, kao da je to sve što sam bila dužna. Udah, izdah, korak po korak, obaveze, ali bez misli koja seže dalje, od izlaska iz kuće i povratka kući. Svet se može primati kao sumanuti svet, a ja ga tretiram samo kao nešto za svakodnevnu upotrebu. Nikakvih kako i zbog čega i otkud tu i šta će pored tolikih živih detalja. Bila sam kao ekser odveć plitko ukucan u zid ili ovde mi poređenje nedostaje. Promene su sledile jedna za drugom, čak u ograničenom polju treptaja. Za mlađim stolom, ruka mlađa za dan, nalazio se jučerašnji drugačije sečen hleb. Oblaci kao nikad dotad i kiša kao nikad dotad, jer je padala drugačijim kapima. Zemlja se okrenula oko svoje ose, ali u zauvek napuštenom prostoru. Potrajalo je to dobra 24 sata, 1440 minuta okolnosti, 86.400 sekundi do saznanja, kosmički savoir vivre, iako na našu temu ćuti, od nas ipak nešto zahteva. Malo pažnje, nekoliko rečenica iz Paskala i začudno učešće u toj igri s nepoznatim pravilima.
Da, hvala ti, Jano. Evo, upravo i ova pesma Vislave Šimborske i mnoge druge njene pesme mogu da lepo ilustruju to što si ti govorila o tom postojanju celog govora. I već, recimo, već sam prvi stih ove pesme, Juče sam se loše ponela u kosmosu, nagoveštava tu jednu vrstu, jedne vrlo delikatne i suptilne protivrečnosti koja postoji u celoj toj priči, jer kad se kosmos uzme ovako kao celina, u nekom doživljaju prosto ta odrednica juče, kako značenje ima. I Šimborska okolo celu pesmu i vodi zapravo te dve neke linije i pominje i Paskala, naravno, koji je govorio o toj kosmičkoj izgubljenosti,
da.
Jer kažem, juče sam se loše ponela u kosmosu, eto to.
Da, da, nisam osvestila, da. Nisam razmišljala o tome, da, odlično, i u tom smislu.
Jeste, i to je zanimljivo, govorila se o tome da su ti bliski autori koji u svojim tekstovima iskazuju tu vrstu zapitanosti nad samim jezikom i moćima poezije i nad rečima. Kod Šimborske možda nema toliko eksplicirano tih vrsti zapitanosti, ali u svakoj pesmi postoji vrlo delikatno ovaj, to, utkana ta jedna nit, ta zamišljenost nad rečima i nad izrazom, na poetskim izrazom, bar se meni činilo.
Pa tako je. Sad umjesto odgovora, ako dozvoliš, ja bih baš pročitala jednu njenu pesmu koja upravo o tome govori na jedan vrlo simpatičan, duhovit način. Ideja. Dobila sam određenu ideju za pesmu, za stih. To je dobro, velim. Ostani, da popričamo. Moraš mi reći nešto više o sebi, na što mi ona šapnu nekoliko reči na uvo. Ah, o tome se radi, rekoh, to je tako zanimljivo, te stvari mi odavno leže na srcu. Ali napisati pesmu o njima, ne, to svakako ne, na šta mi ona šapnu nekoliko reči na uvo. Tako ti se samo čini, odgovorih, precenjuješ moju snagu i sposobnosti, čak ne bih znala od čega da počnem, na šta mi ona šapnu nekoliko reči na uvo. Varaš se, rekoh, sažeti kratak stih mnogo teže je napisati nego dug. Ne muči me, ne navaljuj, jer to neće uspeti. Na šta mi ona šapnu nekoliko reči na uvo. Neka bude šta bude, pokušaću kad toliko navaljuješ, ali te unapred upozoravam na ono što će iz toga proizaći. Napisaću, iscepaću i baciti u korpu za otpatke. Na to mi ona šapnu nekoliko reči na uvo. U pravu si, rekoh, ali ima i drugih pesnika, neki to mogu raditi bolje od mene, mogu ti dati njihova imena i adrese. Na to mi ona šapnu nekoliko reči na uvo. Naravno, i zavideću im, mi zavidimo jedni drugima čak i na slabim pesmama. Ova valjda treba, valjda mora da ima. Na šta mi ona šapnu nekoliko reči na uvo. Upravo mora da ima svojstva koja si nabrojala. Prema tome, bolje je da promenimo temu. Možemo li na kafu, na šta ona samo uzdahnu i poče da nestaje. I nestade. Da, upravo je to kako ono oživljava ideju i vodi taj dijalog sa njom u prostoru poezije.
Tako. Pošto jedno pričat ćemo koje reči te videa je šapnula na uvo, predlažem da sada čujemo malo muzike.
You and me, and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my. Stars up on the walls and they all glow in the dark.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći društvo mi pravi pesnikinja Jana Aleksić i pričamo o poeziji, o tumačenju poezije, o raznim pesnicima, a u poslednjem segmentu Jana je pročitala lepu pesmu Vislave Šimborske, Ideja, koja govori o tome kako ideja šapuće zapravo reči pesnikinjina uvo. I sad, Jano, tebi je ideja šapnula reči neke ne samo za pesničke tekstove, nego i za tekstove studije tvoje, koja se zove Žudnja za lepotom i savršenstvom. Evo, ja ću pročitati samo jednu rečenicu iz tvog predgovora, uvodnog slova te knjige, gde kaže, ti zapravo opisuješ svoj tu naum i poduhvat, kaže, autor je pišući ovaj rukopis pokušao da se razabere u disperzivnim odgovorima na pitanje u čemu leži tajna književnosti i odakle potiče potreba za stvaralaštvom, kao i pitanjima o prisustvu stvaralačke ličnosti i smislu stvaranja u modernom, postmodernom i postpostmodernom dobu. E sad ostavimo ove postpostpost formulacije, pa da te pitam, kaži ti meni, u čemu leži tajna književnosti? Jednostavno pitanje, u čemu leži tajna književnosti?
Pa, odlično pitanje, na koje pažim se, da. Nemam odgovor. U stvari, u čemu leži tajna? Ajde, možda imam, ne znam, neki intuitivni odgovor. A u tome što književnost nam pokazuje gde je lepota, u čemu leži lepota. Pokazuje nam da je čovek toliko dubok i širok, kako kaže Dostojevski, toliko širok da ga treba suziti, ali s druge strane da je toliko dubok i beskrajan i nespoznat. I opet sad ću morati da se asociram, tam je misao bila divna, Erich Fromm, kad u umeću ljubavi kaže čovjek je tajna, tajna i oni drugi, i mi ne možemo da prosto dotaknemo dno i da u potpunosti upoznamo jedni druge, a književnost, možda najviše poezija, mada i celokupna umetnost, ali baš književnost, bavi se odgonetanjem te tajne. Ali ne na način da ukaže prstom na neki fenomen ili nešto, a da, to je ta tajna, nego da prosto raskrči zapravo one prostore, one žbunove, ne znam, da napravi tu čistinu da se ona negde oseti. Možda, eto, sad malo mistifikujem, ali možda bi to otprilike bio zadatak. Dakle, tajna književnosti jeste u tome da nagovesti tajnu čoveka, jer čovek je neko ko je sposoban da stvara i ko na taj način dovršava, ajde to tako da kažemo, Božje delo. A sa druge strane, neko ko stvaralaštvom opravdava postojanje čovekovo, opravdava tu njegovu tajnu. A sve se to dešava, zašto baš umetnost? Zato što se dešava u toj lepoti. I to je u stvari važno. Ta lepota koja nije samo estetička kategorija, nego nešto što nadilazi to, nešto što traži svoju punoću izvan estetike, izvan svakodnevnog lepog, nešto, to je lepota za koju je potreban još jedan impuls, a to je uglavnom duhovni impuls, to je u stvari taj teurgijski, to omađijavanje, to oboženje, a sa druge strane i sama umetnička forma, koja je jedinstven sklad, harmonija. Naprimjer, Nikolaj Berđajev smatra da u lepoti postoji veća harmonija i dublja harmonija nego i u dobroti. Da je dobrota zapravo u sebi protivrečan pojam, vrlo dramatičan, a lepota je harmonija. A mi negde prvenstveno kada pomišljamo na lepotu, prva asocijacija je ta harmonija. Da je lepota jedan složen sistem, ali uređen, i koji iz tog haosa prevodi u kosmos. E, to je u stvari ta teurgija, to je ta tajna. A ta, tom tajnom se čovjek bavi od kad je prosto nastao.
Da, da, sad si pomenula sintagmu Božje delo, da je svet Božje delo, i u ovoj knjizi ti razmišljaš o tim vezama, dodirima, doticajima, preplitanjima i odvajanjima književnosti, književne umetnosti i religije. Pa sam htio da te pitam, ovako, opet jedno jednostavno pitanje. Kakav je odnos književnosti i religije?
U stvari, to je sad kad razmislim jedan ceo proces duhovno-istorijski. Smatram da je književnost oblik duhovnosti i da je to jedna zasebna duhovnost. S druge strane, postoji ta religijska duhovnost. One su se na početku najčešće, kako je nama poznato iz istorije civilizacije, kulturne istorije, posebno zapadne civilizacije, ali istočne civilizacije nam to potvrđuju, one su bile u nekom obliku sinkretizma, dakle, bile su povezane. I onda se desila ta takozvana emancipacija, odvajanje umetnosti od same religije posle srednjeg veka. U srednjovekovnoj umetnosti imamo tu religioznu umetnost, međutim sa modernim dobom dolazi do tog razdvajanja puteva umetnosti koja se sve više, ajde tako da kažem, sekularizuje od te religiozne umetnosti. Onda se na neki način vrlo, pa kako bih rekla, volšeban način, one ponovo susreću na jedan, u jednom divnom i harmoničnom, eto, susretu u romantizmu, gde se pesnik proglašava sveštenikom, magom, prenosnikom nekih nebeskih iskustava.
Izvini što te prekidam, sveštenikom mašte, kako kaže Šelij.
Tako je, baš tako. Dakle, oni se, opet se tu susreću umetnosti i religioznost, odnosno umetnička i religiozna duhovnost, da bi se u modernizmu opet razišle. I mi sada možda živimo neke poslednje tragove te, kako bih rekla, te slabe veze između religije i umetnosti. Šta više, čini mi se da upravo kada je govorimo o toj marginalizaciji poezije danas, da se zapravo čini, ne zato što mi živimo u nepesnička vremena, svi živimo u ta nepesnička, oskudna vremena, što bi rekao Kelderlin, ali možda baš je ona sada toliko marginalizovana, jer možda predstavlja taj posljednji neki duhovni proplamsaj, posljednju duhovnu opomenu, jer religija više u svakodnevici, nažalost, nema onaj značaj, nema onu ulogu koju je imala negda, a umetnost, posebno kažem književnost i poezija, jeste taj, a to začinje od modernizma, jeste, eto, ta posljednja opomena da, na tu duhovnu stvarnost. A ta nepesnička vremena koja mi živimo su okrenuta materijalnoj stvarnosti. I na neki način prosto duhovne vrednosti više nisu prioritetne. U tom smislu poezija za mene, ali eto i to neko čitalačko iskustvo, razmišljanje i razgovor sa pojedinim pesnicima pokazala mi je da pesnici jesu čuvari te svete vate religije. Da li su oni svesni toga ili ne, to nema veze sa konfesijom, nego prosto ima veze sa tim jednim dubljim osjećanjem stvari i tim iskustvo možda i potrebom za onostranošću. Eto.
Da, ti se u ovoj knjizi Šutnja za lepotom i savršenstvom baviš mnogim piscima, između ostalog i Ivo Andrić, jedan od junaka, Isidora Sekulić, Momčilo Nastasijević I evo da malu digresiju napravim, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove iz Andrićeve knjige Znakovi pored puta i delove iz radiodrame po delu Isidore Sekulić, Đakom Bogorodičine crkve. Znači autori koji su ti bili, intrigantni pisci koji su ti bili, vrlo ovako su ti predstavljali poziv da zaroniš u njihova dela upravo iz ugla ove teme o kojoj sad pričaš. I meni je bilo interesantno recimo o Ivi Andriću kada govoriš, pa imaš čak dva teksta. U prvom govoriš o toj njegovoj zapravo sumnji koja postoji i suočenošću sa svetom materijalnosti, sa tim istorijskim možda nekim negativnim perspektivama i tom agonalnom momentu koji postoji u njegovoj duši i njegovom stvaralaštvu, a u drugom je seju zanimljivo da kaže da se taj agonalni element nekako smirio i primirio i upravo si to na primjeru pripovetke Aska i Vuk pokazala da je tu negde da možda se neko razrešenje tog konflikta koje postoji u njegovoj stvaralačkoj duši.
Da, jeste on zanimljiv. Toliko je bilo i teže tumačiti Andrića prosto zato što se posebno tom pripovetkom mnogo kritičara do sad bavilo na različite načine. Meni je prosto tema ova ta teurgijska dimenzija književno-umetničkog stvaralaštva i taj pokušaj rasvetljavanja onoga šta je večno u samom stvaralačkom procesu nametnulo upravo ova dela, odnosno Andrićeve pripovetke, esej pripovetku ili dijalog pripovetku, razgovor sa Gojom, naravno na Drini Ćuprija, opet poprilično interpretirani fragmenti o mostu i sa druge strane Aska i Vuk koja je ušla u lektiru. I zanimljiv je Andrić utoliko što s jedne strane postoji taj, kako si lepo rekao, to preispitivanje, taj agon, dokle doseže umetnost, da li je moguće iskupiti čoveka u umetnosti, da li je uopšte ta umetnička forma, stvaralački princip nešto što nama može garantovati da ako ništa drugo vrijedno je življenja, ovaj svijet, ovaj život je vrijedan življenja. To se često postavlja kao pitanje kod njega, ne samo u ovim narečenim pripovetkama i fragmentima, nego prosto, ali baš onako eksplicitno u razgovoru sa Gojom. A onda on negde sam, sad razmišljam i ja, da li je Aska i Vuk neki izgovor, neki iskorak iz te njegove dominantne, pesimistične poezije. Prosto ne možemo izbeći da ne kažemo da je on u dubini pesimista, a opet vrlo zanimljivo i ateista. Dakle, Taska i Vuk u stvari nudi mu tu vrstu odgovora, jer imamo tu dvostruku, kako bih rekla, kako bih to mogla da nazovem, i s jedne strane i sama Aska koja sebe spasava umetničkim činom, da. A sa druge strane Andrić,
sam umetnik koji pripiše ucidar pripovetku sebe, da nekako iskupljuje.
Tako je. Tako da, eto, možda Andrić na neki način sebi u razgovoru sa Gojom daje odgovor sa Askom i Vukom. A toliko mi je zanimljivo, ako dozvoliš, ja bih baš pročitala tu njegovu, to mi je bilo zanimljivo, ta zapitanost nad opstankom umetnosti i za budućnost. Kaže on, mi stvaramo oblike kao neka druga priroda, zaustavljamo mladost, zadržavamo pogled koji se u prirodi već nekoliko minuta docnije menja ili gasi, hvatamo i izdvajamo munjevite pokrete koje nikad niko ne bi video i ostavljamo ih sa svim njihovim tajanstvenim značenjem očima budućih naraštaja. I ne samo to, mi svaki taj pokret i svaki pogled pojačavamo jedva primetno za jednu liniju ili jednu nijansu boji.
To nije ni preterano, ni lažno i ne menja u osnovi prikazani fenomen, nego živi uz njega kao neki neprimetan, ali stalan pečat i dokaz da je ovaj predmet po drugi put stvoren za jedan trajni i značajni život i da se to čudo desilo u nama ličnost. Zapravo ovdje Andrić, pored sve sumnje u sam stvaralački proces, na izvestan način svedoči to da je umetno stvaranje tog preobraženog sveta o kojem, na primjer, govori Berđajev, Hamvaš, tog Vitanuova. Dakle, on ipak veruje u snagu umetničkog, snagu te stvaralačke energije i na kraju ne bi toliko veliko delo nastalo da ne veruje u to, njegovo delo.
Traveling north to find you. Train wheels beating within my eyes. Don't even know what I'll find when I get to you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many miles and so long since I've left you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now, I know where I belong. It's merely 100 miles.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Grazi za snove družimo se sa stihovima, pričamo o poeziji, pričamo o žudnji za lepotom i savršenstvom, kao o knjizi i kao o pojmu. Sagovornik mi je pesnikinja Jana Aleksić i evo u poslednjem segmentu smo predstavili Janinu knjigu Žudnja za lepotom i savršenstvom. To je studija u kojoj se razmišlja o tome šta je umetnost, koje su veze između umetnosti i religije i koji je položaj umetnosti u savremenom životu, uopšte u životu i u kulturi. I sad ja predlažem da se mi ipak vratimo poeziji, ovo je već podmaklo doba noći, da se nekako stihovima više okrenemo. Čuli smo ideja koje ti je reči šaputala na uvo dok si pisala ovu knjigu, to sad vidimo koje ti je reči ideja i koja je ideja šaputala za nastanak tvojih pesama. Koji su ti pesnici bili sagovornici, rekla si da imaš taj osjećaj tradicije kao nekog živog prostora sa kojim stalno stupaš u dijalog, pa koji su ti još pesnici bili sagovornici, tako da kažem.
U knjizi eksplicitno naznačeno Tomislav Marinković, Goran Petrović, ti, dakle Vojislav Karanović, Nenad Jovanović, mislim da je to to, da nisam nikog izostavila, da moja bliska prijateljica takođe je mlada pesnikinja Suzana Đorđević, sa kojom sam tako delila neke pesničke nedoumice i duhovne nedoumice, ali eto baš ako mogu da iskoristim u kontekstu tog dijaloga tu lepu priliku, pa da zapravo i sada slušalcima predstavim taj jedan pesnički dijalog koji sam ostvarila sa Tomislavom Marinkovićem. Naime, mi praktikujemo da se susretnemo na sajmu knjiga i da odemo na kuvano vino, pivo ili već jedan lep razgovor zaista, uglavnom u vezi sa književnošću i životom u mali restoran 6:30 kod sajma. I eto, zahvaljujući tim razgovorima nastale su eto i neke pesme, dakle rezultirali su ti razgovori o pesničkim poslovima, realizaciji tih pesničkih poslova. I Tomislav Marinković je napisao pesmu Bežeći od reči, koja je objavljena u letopisu Matice Srpske u maju 2013. godine, i ja bih nju sada pročitala. Dakle, bežeći od reči. Bežeći od reči kojima su ispunjene knjige i od reči koje uglas izgovarahu drugi, prekoračujemo pragove pruge i hitamo stazom prema restoranu. Kao nešto što se podrazumeva, skrošnji topola opada zavelo lišće. Posuvraćeni talasi svetlucaju i tiho zapljuskuju obalu reke, gradeći i poništavajući sopstvenu sliku. Posle sajamske vreve sedimo sami sa svojim rečima. Čudno svesni novog žamora što ispunjava svaki kutak i brzog širenja topline tečnosti kroz naša tela. Ti ispisuješ posvetu na zaklonjenoj stranici i pružaš mi knjigu Amira Ora, knjigu krcatu rečima. Može li se pobeći od reči, poželeh da te upitam. Umirila me pomisao da reči su radoznale kao deca i da su svuda gde postoji svet, na svakom mestu, u svakoj čestici vremena. Čak i kada opada lišće, čak i kad začutimo, da bismo čuli njihov šum.
To je baš zanimljivo upravo iz razloga što je ova pesma autopoetička i da. Dakle, razmišlja se o tome šta je reč, šta je pesnička reč, šta se njome priziva, a šta se njome ćuti.
Zapravo, može li se pobeći od nje?
Može li se pobeći od nje?
Vredi li bežati od nje?
Pa, ako se bavimo poezijom, da. Očigledno da ne, samo bi valjalo eto, vratiti se. To je zanimljivo, opet, mislim da je to vezano i za naš duh epohe. Ti takozvani poststrukturalisti su onako umeli lepo da pa teorijski rasvetle tu sumnju u reči. Ali opet se to tiče sumnju u reči kojima mi izgovaramo, kako bih rekla, ovu egzistenciju, svakodnevicu. Dakle, da vratimo reči to dostojanstvo simboličkog značenja.
Da postanu celo govor.
Da, baš tako. Eto, na primjer, Tomislav Marinković baš u ovoj pesmi o tome govori. Moja, kako bih rekla, moj odgovor, kontrapunkt, jeste pesma U susret rečima. Ona je nastala nešto kasnije, nakon drugog susreta koji smo imali oko...
Jel, opet kuvano vino bilo i susret na sajmu.
Tako je, da. Bilo je baš onako zanimljiv razgovor o nekim eto, i životnim iskustvima i o stvarnosti. Pa evo, U susret rečima. Besede umorni putnici. Čujni da talas dopire i do naše priče. Još smo u gradu izgrađenom od reči i tkanica smisla kojima im zajedno s dimom cigarete u susretu prišivamo. U rečima leži mudrost i mnogo praznog hoda, podmuklo sakrivenog ispod jezika.
i za saznanja da jesmo ljudi učaureni u vakumu rečenice, koja još jednom slavi poeziju, možda i prećutkuje život, sasvim običan, lep. Trenuci što se s rečima osipaju, ili se na njima zadržavaju i skupljaju, kao mladeži na koži, po kojima nas grad prepoznaje, pa makar mu i ne pripadali. Osluškujemo svoj hod, kad-kad izgovaramo polako, da se svaki glas zadrži u vazduhu, na rubu stolnjaka, živog sećanja, u bruju tragova o bivšim muzičarima jednom glumcu, tuzi u već nesavladivom životu. Zapravo, tamo gde se rasvetavaju reči poništavamo svet, ali ne i sebe iz tog sveta, već se samo utapamo u onu sliku koju nam seta glasova ili grafema predočava o nama. Skriveni za zavese, te postiđene pesme, za stolom u uglu kafane, isečku prostora u koji smo stali, olakšani i smireni kao nakon ispovesti, iskupljujemo tišinu radoznalog vremena, sada zaustavljenog za novi trenutak i nakon svega ipak zadovoljno nemi.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove gost mi je pesnikinja Jana Aleksić. Razgovaramo o poeziji, tumačenju poezije, o žudnji za lepotom i savršenstvom. A evo čuli smo i pesmu Losing My Religion grupe R.E.M. i to se nekako nadovezuje na ovo naše razmišljanje o odnosu religije i umetnosti.
Tako je. Odnos religije, umetnosti, sna i umetnosti, ishodišta stvaranja, to je taj neki prostor između sna i između snevanja i sna. Ja to volim da kažem na uzbradici nesanice. Dakle, jedan prostor u kojem nismo sasvim svoji, a neki to neće prihvatiti kao mogućnost za stvaranje, na primjer Paul Valéry, koji je odlučan u tome da taj prostor, zapravo taj domen stvaralačkog ne postoji, a na primjer tu su vrsni branioci inspiracije, ne znam, orfisti, ne znam, ajde, pada mi na pamet Octavio Paz, Adam Zagajevski, da prosto nema tog nekog impulsa početnog, ne bi nastala ni pesma koliko god mi probdeli nad njenom formom, versifikacijom, stihom. I upravo u toj Arijem kaže da gubim veru, ali upravo u tom kako bih rekla, potiskivanju možda vere u poeziju, stvaraju se drugi prostori, stvaraju se prostori koji čoveka na izvestan način vraćaju baš poeziji. Jer poezija jeste taj trenutak, bez obzira na ishodište inspiracije, bez obzira na ishodište stvaralačko, jeste taj trenutak stišanosti, taj trenutak razabiranja, kada se ukoči vreme, kada pokuša da se odgonetne, da se smiri, da se smiri svet u sebi, svet oko nas. Dakle, to je taj prostor kada se razabiramo između onoga šta je verbalno, šta je neverbalno, kada pokušavamo da pokupimo ta zrnca, te zlatne praznine onoga šta je poezija, šta je čovek. Dakle, kada pokušamo da se razaberemo u toj dijalektici, malo prerečenoj, jezika i stvarnosti, dakle, kada pokušamo sa druge strane da obogatimo stvarnost, da oplemenimo sebe, da preobrazimo sebe, ne može biti izgubljena vera u poeziju čoveka koji to pokušava i koji ima na neki način tu svesti. Otuda sad zanimljivo i eto prosto asocijativno, pesma na neki način i poezija, dobro, treba razlikovati možda to pesničko, pesmu i ono šta je poezija. Pesma može biti bilo šta, ali poezija jeste ono duhovno svojstvo poezije, odnosno pesme, dok bi pesničko bilo ono što je, ne znam, lepota, ono što je više čak i od same poezije, neko svojstvo koje nas nadilazi. Upravo je pesma i to povratak tom pesničkom, povratak čistom vremenu i na neki način vraćanje vere u ono što bismo mogli nazvati pesnička egzistencija, to Kierkegaard, na primjer, tako to naziva i smatra da je tu cela drama za postojanje, da je tu i tragedija, jer pesnik nažalost uvek gubi u tom pokušaju da oplemeni svet, da oplemeni reč, da se preobrazi. Negde na kraju uvijek gubi, a sada ćemo dati pravo za pravo Andriću. Da, ali u svakom slučaju, eto, to je u stvari poezija. To je na kraju poezija za mene.
Da, pa poezija nekako mora da u sebi nosi i da se sama nosi sa protivrečnostima koje pesnik osjeća i u sebi i oko sebe, a mora i da ih izrazi na neki način. Pa sam evo ja, pošto se bližimo o ovom prvom delu emisije, našem razgovoru, htio te zamolim da pročitaš svoju pesmu Hram iz knjige Topao kamen.
Hoću, naravno. Hram. Zaista, zaista mi kažeš da je cijela istina sačinjena od tragova protivnosti na kojima se hronično klackam. Kada iz tog crnog punta, kao iz hrama zapitan i okrepljen, izađem u ovu ljušturu od sveta, ćutke ću uskliknuti: množite se, mile krajnosti moje. Da, pesnik je, eto, neko ko okuplja sve te krajnosti u sebi.
Jano, hvala ti na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Grad za snove.
Hvala tebi najlepše na ovom pozivu i na eto prilici da razgovaramo ovako lepo, da imamo ovako lep razgovor.
Jeste, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove iz Andrićeve knjige Znakovi pored puta i delove iz radiodrame rađene po delu Isidore Sekulić Đakom Bogorodičine crkve.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije će razmatrati predlog budžeta za 2015. godinu, kojim bi trebalo da se predvide uštede u državnoj kasi od najmanje 700 miliona evra. Najveće uštede od oko 400 miliona evra biće po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, a manje budžete imaće i sva ministarstva, pre svega za nabavku roba i usluga, za službena putovanja i korišćenje službenih vozila. Predlogom budžeta, kako je rekao ministar financija Dušan Vujović, nisu predviđena povećanja poreskih stopa i akciza, ali se računa na bolju naplatu poreza i efikasnije suzbijanje sive ekonomije. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić stigao je u zvaničnu posetu Rimu, gde je sa predstavnicima nekoliko italijanskih kompanija razgovarao o investiranju u Srbiju, a sastao se i sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Vučić će danas razgovarati sa predsjednikom Italije Đorđem Napolitanom, premijerom Mateom Rencijem, kao i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom. Ministar pravde Nikola Selaković sastaće se sa predstavnicima svih advokatskih komora u Srbiji i predstavnicima međunarodnih advokatskih organizacija, kako bi pokušali da nađu rešenje za stanje u srpskoj advokaturi i pravosuđu. Advokati u Srbiji su u štrajku od 17. septembra. Oni zahtevaju da se izmeni Zakon o javnom beležništvu i prateći set zakona, regulisanje paušalnog oporezivanja advokata i traže smenu ministra pravde. Mladi lekari u Sierra Leoneu već drugi dan štrajkuju glađu kako bi skrenuli pažnju na nedovoljno dobru zaštitu lekara koji leče zaražene od ebole, suočavajući se svakodnevno i sami sa rizikom da obole. Studija koju je objavio Državni centar za kontrolu i prevenciju bolesti pokazala je da lekari i medicinsko osoblje oboljevaju 100 puta više nego ostale grupe odraslog stanovništva u toj zemlji, gde je od ebole zaraženo 17.800 osoba, prenele su agencije. Vreme danas oblačno, mestimično, kiša, susnežice i sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 3 stepena, najviša dnevna 6, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Irena Jelovac. La 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 la
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bila pesnikinja Jana M. Aleksić, koja radi kao istraživač saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Bilo je reči o poeziji, o odnosu života i književnosti, o Isidori Sekulić, Ivi Andriću i drugim piscima kojima se Jana M. Aleksić bavila i koji su bili značajni za njen razvoj. U trećem satu emisije Građe za snove slušat ćemo odabrane segmente iz dela Znakovi pored puta Ive Andrića, a u četvrtom satu delove radiodramatizacije dela Đakon Bogorodičine crkve Isidore Sekulić. Slušamo dakle za početak odabrane fragmente iz dela Ive Andrića Znakovi pored puta, koje interpretira dramski umetnik Milan Caci Mihajlović.
Da bi se stvorilo jedno umetničko delo, potreban je ogroman rad mašte. I taj napor ne treba prosuđivati samo po onome što je ostvareno i uspelo, nego i po onome što je neuspelo i odbačeno prilikom rada i što će nama čitaocima i gledaocima zauvek ostati nepoznato. Kad se pomisli na sve to, čovjek se pita kako pisac može izdržati takav poziv. Kako mu u rukama ne eksplodira oruđe kojim se služi i ne ubije njega samog, umjesto da stvara po njegovoj volji. Ali izgleda da su oni koji rade takve opasne poslove zaštićeni upravo time što žive u unutrašnjosti događaja, u samom srcu opasnosti. U osnovi želimo samo jedno, istinu. Osloboditi se ovoga huka reči i probiti kroz ovu schemu slika i doći do istine nage, proste, pa ma i smrtonosne. Posle svih jadnih priča i začutanja samog, otpočinuti na tvrdom i tamnom tlu, ne videti, ne disati, ne živeti, ali posljednjim plamsajem svesti obuhvatiti istinu, jedino dostojanstvo. Ugasite priču i fantaziju kao dimljivu lampu. Sviće. Mislim da mi nikad ni približno neće poći za rukom da izrazim lepotu koju imaju obične radnje, sitni događaji i male radosti svakidašnjeg života, gledani kroz jednu veliku brigu ili žalost koja nam trenutno zaklanja svet. Kroz nedogledne brige i napore izgledaju radosti života savršeno i zanosno lepe. I kad bismo posle, kad brige minu i napori prestanu, mogli istim očima da ih vidimo, bili bismo potpuno nagrađeni za sve. Ali ne možemo. Svi dugujemo lepoti. Samo se grubi i neosjetljivi ljudi otimaju toj obavezi i neće da plate svoj dug. A stoga drugi ljudi, mekši i blagorodniji po prirodi, plaćaju više nego što duguju, često i više nego što mogu i što bi smeli. Međutim, i one rđave platiše ne učine od onog što su uštedili ništa dobro ni razumno. Na svakoj knjizi koja znači dobro umetničko delo, moglo bi se napisati oteto od života, moga i vašega. Ima mnogo osjetljivih i slabih ljudi koji celog svog veka očekuju i žele neki svoj potpun i konačan obračun sa životom, sa društvom, sa ljudima oko sebe. Maštaju o njemu mnogo i stalno, pokušavaju često i na razne načine da ga izvrše i, naravno, nikad ne uspevaju. Troše u to najbolje snage i najlepše godine. Propuštaju sve prilike da mašta stvarno i korisno urade. I na kraju, postavši zbog toga smešni i svima dosadni, nestaju zajedno sa svojim uzaludnim i neprirodnim snom. Samo poneki od njih, koji je pored toga i umetnik, uspeva ponekad da od svog jalovog maštanja i od svog nerešljivog spora sa životom i od svoje nesposobnosti da ga reši, načini umetničko delo i tako drugim putevima i načinima da smisao svom jedinom i zbog nezdrave iluzije upropašćenom životu.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove.
Slušamo odabrane delove iz knjige Znakovi pored puta Ive Andrića.
Kad prestanemo da se igramo, kad pod uticajem godina zamre u nama potreba za igrom i vera u istinitost i stvarnost igre, star pas za igru ne mari, kaže poslovica, tada svaki od nas zalazi u gustu, teško prohodnu šumu, iz koje treba naći i izboriti sebi izlaz na čistinu, svetlost i slobodan put. Ceo život nam prođe ponekad u tome. Na tom bespuću, koje je u stvari naš ozbiljni i svesni život, nama je utoliko lakše i lepše, ukoliko je u nama još ostalo smisla za igru i sposobnosti da joj se s vremena na vreme predamo potpuno i da iz nje izađemo osveženi i okrepljeni za dalje traženje. Mnogo puta mi se dešavalo da me trenutni i prolazni utisci od pojava oko mene zbune, uplaše ili oduševe i ponesu kao da su živa stvarnost. A mnogo puta sam prošao pored mnoge velike ljudske stvarnosti i ne pomišljajući šta ona znači za mene i za ljude uopšte i ne primećujući je. Živeti nije lako ni mravu u mravinjaku, ni ptici na grani, a kamoli čoveku umetniku u ovom složenom i tvrdom svetu. Ne spadam među ljude koji ne vole da rade. U očima lenjih ljudi izgledam čak i vrlo vredan čovek, iako ja sam najbolje znam kako ta stvar u istinu stoji. Ne, nisam od onih što gube dane u neradu, ali u mom radu ima jedan težak nedostatak. Ja ne umem da rasporedim poslove po stepenu njihove važnosti i neću to izgleda nikad ni naučiti. Za jedno poslovno pismo ili kratak odgovor na neku nevažnu anketu, meni je potreban isti napor, isti utrošak vremena, snage i živaca, kao i za 5 strana jedne pripovetke na kojoj radim već mesecima. Svaki najmanji događaj odvoji me od onog što je moj glavni posao, jer nemam dovoljno snage i odlučnosti da ostanem kod njega i da se oduprem onom što je sporedno. Tako se svaki čas dešava da izneverim ono što je glavno za ono što je sporedno. Ponekad me grize savest zbog toga, ali time stvar ne biva nimalo bolja, jer kod ljudi kao što sam ja, griža savesti, makoliko da je bolna, nije dovoljno uvek iskrena i duboka i naročito ne povlači za sobom tvrde odluke i stvarne promene na bolje. Vidim da to ne valja, ali ponavljam uvek istu grešku i uvek se u sebi jedem zbog nje. A škodi mi mnogo sve to zajedno. Mislio sam živo i mnogo o svetu, o ljudima i pitanjima koja pred njima iskrsavaju, ali sam se dobro čuvao da sve svoje misli okivam u reči i bacam na hartiju. Možda se samo nisam u dovoljnoj meri čuvao. Pisac treba da se kreće tako da se nikad ne približi granici svojih moći, a još manje da udari o nju. Pa ipak, svi grešimo u tome. Ne znam da li je ovo što ja radim i kako radim realizam, ali verujem da je realnost. Otkako radim ovaj posao, ja se držim stvarnosti i držeći se nje nastojim da sebi i drugima objasnim koliko mogu od te beskrajne stvarnosti, sa svima pojavama, od kamena i biljke do čoveka i od svesne misli i tamnih nagona u njemu, od nebeskih svetlila koja nas dok ih gledamo bacaju u bezizlazne zanose, od sna i mašte, do hleba koji jedemo i zakona po kojima živimo i svih potreba kojima smo podložni. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane fragmente iz dela Znakovi pored puta Ive Andrića.
Čitajući dobre pisce, dešavaju se pred nama čuda. Često na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja jedna misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni. I sa nevericom pitamo, je li mogućno? Hoće li se to što naslućujem zaista desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi, ne jednom, naslutili pri dodiru naše svesti sa svetom oko nas, skrivani deo naše unutarnje svesti? Zar ima još neko da je ovo ovako video i osetio? A kad, pročitavši do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao u deo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. Osjetili smo da nismo sami nikad, ni u najtežim, ni u najlepšim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam naš pisac otkriva. To je spasonosno. Pre podne radim svež i čio. Prečitavam ono što je napisano, brišem i popunjavam, nastavljam tamo gde sam stao mirno i samo sa manjim oklevanjima. Sve je jasno i pregledno. Otvaraju se predamnom perspektive i putevi kojima treba samo krenuti. Sve teži napred i sluti na dobro, iako ne tako brzo kao što bih hteo. Ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni, put se gubi. Kad se zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zahteve. Moj rad leži predamnom kao stvar koju prvi put gledam. Ne mogu da poimam ni ono što sam toga dana do podne napisao, a kamoli da vidim dalje napred. A sutradan ujutru, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio prekrio. I sve je opet poznato i razumljivo. Radim i napredujem, čas brže, čas sporije, sve do posle podne. A tada se jučerašnja igra ponavlja. To što kod pisca nazivamo razmišljanje o smrti, to je ponajčešće jako daleko od razmišljanja i još dalje od smrti. To su samo rečima izražena naša osjećanja nelagodnosti i straha pri pomisli na smrt. Istinska misa o smrti ne nalazi reči. Kad sam prisiljen da kažem nešto o svom književnom daru i pozivu, o svom ličnom razvitku i o ciljevima i radovima svog života, ja govorim kao slepac o bojama i oblicima.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo još nekoliko fragmenata iz knjige Ive Andrića Znakovi pored puta u interpretaciji dramskog umetnika Milana Cacija Mihajlovića.
Ničim se toliko ne bavim kao rečima, a ni o čemu ređe i manje ne razmišljam. Uvek sam kod njih okružen njima kao pčelar pčelama, ali nesvesno osjećam da je dangubno i da bi mi bilo štetno da često mislim o njima. A kad se ipak ponekad prepustim mislima o zvuku, obliku i poreklu reči, ne onih kojima se služim da nešto određeno izrazim, nego prostih, izdvojenih reči kao takvih sa njihovim golim, trajnim, prelaznim ili prolaznim značenjem, tada me te misli odvedu daleko, kroz neke mračne šume i žedne pustinje. Zanesem se i izgubim u poteri za smislom i poreklom reči. Svakojakih se čuda nagledam tu, ali iz toga lova redovno se vraćam iznuren, mutne glave i praznih ruku. Posle mi treba vremena i napora da uspostavim pravi odnos prema uznemirenim i raštrkanim rečima i da od njih načinim ono što bih hteo da budu, mirno i poslušno sredstvo izražavanja svega onog što treba da bude kazano, a što nikad ni približno nećemo uspeti da kažemo. Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovek da doživi sa njima. To se dešava obično noću, kad ne mogu da zaspim, ili u onim polubudnim časovima, kad nisam više budan, a još nisam zaspao, ili u trenucima sporog buđenja, kad se teško izvlačimo iz zamršenog sna, kao iz mlake smrtonosne močvare. Tada se dešava da reči nasele moju svest, otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode tu svoje igre od krutih menueta i avetinskih kadrila do prostog, bezočnog kreveljenja, ludog džipanja i bučne terevenke. Maskiraju se, demaskiraju, izdaju se za ono što nisu, teraju šegu sa mnom, kao što se ja inače igram sa njima, tako da se na kraju ne zna ni šta je šta, ni ko je ko, kao da je potpuno nestalo u svetu svega što se zvalo mera i razum, red i pravilo, i kao da je bezumlje, ali neko plansko i zlonamerno bezumlje, postalo opštim zakonom. Tada se u neko doba trzam i budim iz tog košmara, palim svetlost, teško hvatajući dah, pipam otupelim prstima tvrdinu zida i mekotu postelje i tražim put povratka u svoj svet. Sporo se pribiram i snalazim, čudeći se što su sve stvari u sobi na svom mestu i što sve nije ispreturano i polomljeno. Polagano i oprezno tražim reči koje se jedna po jedna vraćaju u svoja stara, utvrđena značenja i pojavljuju na ivici moga vidokruga. Poneka od onih noćašnjih reči ne javlja se nikako, kao da je propala u svom rođenom nesmislu zauvek. Ali ja znam da će se pre ili posle vratiti i ona, cela i neokrnjena, u svom starom obliku sa svojim smislom. Naravno, to ne znači da se prvom prilikom neće opet odmetnuti u neki noćni karneval kao hajduk u planinu. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije razmotrit će predlog budžeta za 2015. godinu. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da za narednu godinu nije predviđeno povećanje poreskih stopa ni akciza, ali ni smanjenje poreza na dobit preduzeća. Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić stigao je u zvaničnu posjetu Rimu, gde je sa predstavnicima nekoliko italijanskih kompanija razgovarao o investiranju u Srbiju, a sastao se i sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Vučić će danas razgovarati sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom, premijerom Mateom Rencijem, kao i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom. Ministri 7 zemalja Evropske unije uključenih u projekat Južni tok zatražili su od Evropske komisije da zvanično razjasni s ruskom stranom saopštenje Moskve o obustavi izgradnje tog gasovoda i saglasili se o hitnoj potrebi obezbeđivanja novih izvora i dotoka energije. U opštini Knjaževac bez struje oko 600 domaćinstava u 20 seoskih naselja. Elektromonteri pokušavaju da osposobe oštećenu elektromrežu, ali im posao otežavaju nepovoljni vremenski uslovi. Zbog nevremena, bez struje su i 4 sela u opštini Svrljig. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće u Osijeku s Francuskom u drugom kolu grupe D evropskog prvenstva od 18 časova. Košarkaši Partizana igraće sa ruskom ekipom Krasni Oktobar u 9. kolu grupe E Evrokupa. Utakmica u hali Pionir počinje u 18 časova. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna 6, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove.
U četvrtom satu emisije Graze za snove slušamo odabrane delove radiodrame Đakon Bogorodičine crkve Isidore Sekulić. Radiodramatizaciju dela Isidore Sekulić načinio je Uglješa Šajtinac, a radiodramu je režirala Nađa Janjetović. Drama je realizovana 1998. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radiodrami tumače Slobodan Beštić, Vladica Milosavljević, Borivoje Stojanović, Milan Mihajlović i Ivan Jagodić.
Davno je prošlo bogojavljensko vodoosvećenje, došlo je proleće, bližilo se leto, a ništa se na svetu u spoljašnjem životu Ane Nedićeve nije dogodilo ni promenilo. A nikakva odlučna želja ili volja nije u unutrašnjem njenom životu sazrela. Nikome se ona nije poverila, ni tugom, ni radošću. Niko živi njoj nije prišao, ni sa pitanjem, ni sa slutnjom. Na duši njenoj prepunoj ljubavi nigde nije bilo ranice, ni krvave pegice. Ljubav njena se rodila u crkvi i živela samo u crkvi. Tu ljubav nije zapalio ni plamen očiju, ni stisak ruku, ni zanosna reč, čak ni harmonija misli i osjećanja. Na trepetu zvuka uletela je ona u dušu Ane Nedićeve, a ispružene njene ruke odmah je odsekla gorda oltarska disciplina neprikosnovenosti i bele čistoće. Ljubavni snovi Anini nisu bili slike koje dolaze i prolaze. Oni su bili stanje njene duše. Trajna, poteška, ali i slatka borba duše da se telo ukloni iz svesti. I stoga u tim snovima nije bilo ni pitanja, ni sumnje, ni ljubomore, ni težnje da i voljeni bude onaj koji voli. Sve sanjanje i sve ispunjenje tih snova ograničavalo se sve jednako na crkvu, na obrede, na osvećene lepote, na rastavljenost duša i tela, na smirenost, svesti, videti i voleti. To je Ana Nedićeva umela samo u crkvi. Ona je volela Božijeg slugu i pevača Bogorodičine crkve. Volela ga preobučenog, duboko sagnutog, gologlavog, sa rukama bez prstenja, sa krstom na grudima, sa usnama na krstu. Baš u oči duhova ona je namjerno pošla ranije od kuće da se sama u miru nagleda zelenilom okićene i travom zasute crkve. Čekalo ju je iznenađenje. Kraj velikog tutorskog stola u hrpama lipovog granja stojao je monah Irinej, bez gornje mantije, kao domaćin u svojoj kući. Na prstima, da se đakon ne bi uznemirio, Ana je ušla u odeljenje za ženske i prišla ikoni da očita molitvu.
Anđeo koji stoji pred Bogom beše poslan s neba da kaže Bogorodici, raduj se. I vidjet ćete gde se ova ploća vaš gospode stojaše, govoreći joj duhovnim glasom. Raduj se ti kroz koji će zasijati radost. Raduj se ti kroz koji će kletva iščeznuti. Raduj se prizivanje palog Adama. Raduj se izbavljenje suza Evinih. Raduj se visino na kojoj se teško uzdižu ljudske misli. Raduj se dubino i anđelskim očima nedogledna. Raduj se jer si carev stan. Raduj se jer nosiš onoga koji sve nosi. Raduj se zvezdo koja javi sunac.
Da li đakon sluti da ga ona voli?
Raduj se ti koja
kad bi bar misao jedna mogla biti glasnik u njegovu dušu. Kad bi se maza jedan trenutak ta ljubav koja je on mogla njemu i dati. Kad bi se samo za čas kroz jednoliki mir njegovog života mogao proneti bat srca ili šapat usana. Da li se monah uopšte sme voleti, makar i skriveno i nepoznato?
jer si care
sve. Da li nije greh okružavati ga mislima, osmihivati se na njega kad je leđima okrenut i uvijati ga u snove? Čovek osjeća i nevidljive i neznane stvari.
Raduj se, nevesto, nenevesna. Raduj se, zvezdo koja javljaš sunce. Raduj se, utrobo božanskog ova ploćenja. Raduj se ti kojem se obnavlja svaka tvar. Raduj se ti pomoću koja se klanja.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Đakon Bogorodičine crkve Isidore Sekulić.
Osam sata, čas kada svaka biljka bez izuzetka sa kapljicom rose na glavi, mirno spava. A ljudi? Još sam čas demon, čas svetac, čas glupak, čas mudrac, čas džin, čas nejaki slabić, čas monah, čas daleko od toga. Užasno koliko života ima u čovjeku i koji je pravi. A nju bih hteo u najbolji svoj život da unesem, u snagu života svoga. Nju bih hteo kao pravi kalućar da volim. Da je to mogućno, u to ne sumnjam. Jer verujem da je svaki čovjek u nečemu celog svoga veka monah i asket. Čovjek može imati i čednu ljubav prema ženi. Pre bih se pitao nešto drugo. Da li je žena dostojna da je monah voli? Kako me je zabolelo to što sam sada napisao. U času kada o njoj mislim, osjećam da je nepravedno. Jer ona je muziku i crkvu, mir i razmišljanje u boljem životu volela i pre mene. Ona je i mene u crkvi i kroz crkvu zavolela. I ja nju, dakle, treba da volim. I smem voleti samo crkvom u sebi. To je monaška ljubav. Ali čovečija priroda je nemonaška. Zabluda je govoriti o monaškom miru. Mir nije najuzvišenije stanje duše. I zabluda bi bila kada bih verovao da mi ta devojka dolazi kao anđeo mira. Možda baš kao strašno i teško iskušenje. Bože, šta sam zapisao? Bože, oprosti mi. Oprosti mi, Bože. Zar bi ona mogla biti sredstvo u rukama demona? Ne, tako mi jednoga Boga, ne. Po cenu svoje propasti istrgao bih je iz demonskih ruku. Ako je ona iskušenje, onda je kaluđer u meni umro. A kunem ti se, Bože, da nije. Nije, ne. Kaluđer u meni jeste onaj koji nju tako silno voli. Silno. Baš mi ta ljubav daje toliko monaške snage da bih svakoga demona hrabro dočekao i kao vrtlog slamku sam u sebi ga uništio.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo odabrane fragmente iz radiodrame Đakon Bogorodičine crkve Isidore Sekulić.
Ja ću baš kroz ljubav prema toj devojci doći do savršenog monaštva. Ja vidim da je plod moje ljubavi lepota i živa crkva. Ja volim najlepšom ljubavlju na svetu. Blagoslovi, oče. Blagoslovi za ljubljenog kaluđera. Primi k sebi srećno tvoje dete. Ana. Ana moja Ana. Jagnje moje belo.
U teškim časovima smo, dragi Irineje, svi bez razlike, samo nejaki ljudi. Šta da ti kažem? Draži si mi od rođenog deteta, pa sam na tvojoj strani, ne znajući da li dobro činim. Bog neka te štiti. Pročitaj mi sad Anino pismo.
Još nije nedelja, ali ja već sada znam kakva će biti služba Božija toga dana. Kao zelena mahovina po sivom kamenu popasti će živi tragovi bića vašeg po našoj samoći. I mi ćemo kao nomadi sa malim šatricama.
Svojih srdaca seliti se za tim tragovima svežine, lepote i nezaborava. Živi tragovi, razumite me dobro, ne sećanje. Ja se uspomena bojim i neću da ih imam. Zato sam valjda i provela ceo svoj život kao dete, jer deca su bez uspomena. Prvi moj doživljaj je moja čarobna i sveta ljubav do koje sam se popela po kristalnim stepenicama muzike i obožavanja gospodnjeg. I taj doživljaj mora trajati živ do groba moga. A u čemu su ti živi tragovi bića vašeg? U svirci, u smislu lepoga, u žurbi i približavanju povratka vašeg koji nam već ide. Siromah stari vladika, onoga trenutka kada ste stigli, vi ste se već počeli vraćati. Vi niste više tamo. Vi ste na putu vašoj crkvi, meni i nama. Deca i ikone vas čekaju i tužni su. Majka Bogorodica u žeženom zlatu i dragom kamenju čeka vas i sirota je. Duša moja, mala, gladna tičica, čeka vas i bogata je. To su, vidite, živi tragovi voljenog bića koje ne može otići, čije srce živi i udara u svakom rastanku.
Verujete li vi meni, gospođice Ana? Verujete li vi, baš vi, da u doktoru Paškoviću ima bašta, da u bašti ima Slavuj i u Slavuju ima pesma? Verujete li?
Ja vidim, doktore.
Gospođice Ana, opraštate li vi sve to starom vašem doktoru? Ja volim, gospođice Ana, ali verujte mi, kao što se čovjeku na samrti veruje, da ne znam jesam li zavoleo vas ili samo tu ljubav u vama. Tu ljubav, ljubav žene koju sam ja, ženo mrzac i poznavalac žena, odricao celog života i celim životom, a koju sada vidim stvarno, idealno istinitu. Vidim je novim očima. Vidim je u vama kao jarko crvenu žižu u belom alabasterskom kandilu. Taj plamen u vama, to je luča pobede nad zlošću u meni. Znak od Boga koji mi je stigao kroz vas pre nego što bude sasvim kasno.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo poslednji put ove noći odabrane delove radio drame Đakon Bogorodičine crkve Isidore Sekulić. Slušamo sam završetak ove radio drame.
U 3 sata posle podne izvestila sam doktora Paškovića da ću mu postati ženom.
Ana? To nije istina, Ana. To je scena. To je mučenje. Govorite, Ana. Oslobodite me. Dosta je, Ana.
Istina je.
Ana, kažite još jedan red, Ana. Ana. Ali vi ćete odreći istinu. Vi ćete povući reč. Vi ćete... Daleko ste otišli. Daleko ste otišli, ali se još možete vratiti. Ana. Ana.
Neću ništa odricati. Jer sam uradila ono što sam htela. I neću se vraćati, jer nemam kuda da se vratim. Dala sam eto sve što ste hteli u temelje palate vaše, u temelje hrama vašeg. Sad ćemo jedne nedelje doći opet u Bogorodičinu crkvu, ali na moje venčanje, i onda ćete i vi dati nešto u temelje palate, Bog zna čije.
Ana! Volite li vi, Paškovića? Pa zašto ste onda učinili taj strašni korak? Zašto? Zašto, Ana moja draga? Je li vam nedostajalo snage u borbi? Je li naišla na vas bolesna čežnja za svojom sopstvenom nesrećom? Je li to osveta kakva? Ana, govorite istinu, Ana. Je li to nevaljalstvo?
Bilo je jedan čas i nevaljalstvo. Strašno, nisko nevaljalstvo. Kada sam se bila rešila na lažnu zakletvu, na lažnu porodicu, na lažnu slobodu i samostalnost samo zato da vas zagrlim i poljubim, Irine. Ali ne užasavajte se, ne osuđujte i ne kunite, Irine. Kaluđer stoji pred vama. Nevaljalstvo je zgaženo i pobeđeno i sve što se događa, to je samo nesreća, jad i žrtva. Među nama ostaje lepa i čista monaška naša ljubav. Irine, jednog samog vas volim, kruno, pesmu života moga.
Ana moja divna, zašto nesreća i žrtva i plač? Ja vas ne dam, Ana. Ana, milosti moja, lepoto moja, časti, diko moja, Ana, recite nešto. Zapovedite. Spasite sebe.
Ne. Ne govorite ništa. Ne obećavajte ništa. Ne žrtvujte ništa. Ja moram ići, moram... Jer nesreće mora biti. Rastanka mora biti. Irine, zar vi to ne osjećate? Jedno, samo jedno mi kažite. Da li me još volite? Bednu, jadnu, grešnu vašu Anu. Da li još volite tako kao pre? Rad njen, krvav od sada. Da li ćete još ceniti kao i pre? To kažite. To kažite, Irine. Sjaju života moga. Kažite i pomozite mi. Ili da živim, ili da svisnem, sve jedno. Samo ako me volite, Irine. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.